toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la vremea întrebărilor. Îi spun bun regăsit și invitatului nostru din această ocazie, vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius.
Bine te-am regăsit, Florin.
Mă bucur că ești alături de noi, sănătos.
Mulțumesc, domnului, deocamdată bine.
Mă bucur. Doamnelor și domnilor, și această emisiune este una înregistrată. Vă anunțam de data trecută că vă stă numărul de telefon la dispoziție pentru întrebări. 0751 400 300 este numărul la care dumneavoastră ne puteți trimite întrebările dumneavoastră, însă noi le vom aborda în ocaziile viitoare. Aveți la dispoziție, ca de fiecare dată și oricând îmi puteți scrie, la adresa de e-mail florin.matei@speranța-tv.ro. Marius, o întrebare din Ioan capitolul 2, nu este o întrebare punctuală, ci are de-a face doar cu episodul acesta, nunta din Cana, de la versetul 1 la versetul 12, deja cunoști pasajul și înțelegi la ce mă refer. Întrebarea este următoarea: de ce Iisus Hristos a făcut sau a transformat apa în vin? În paranteză, ni se oferă și sugestia, în alcool. Cu alte cuvinte, vorbim aici de un vin alcoolic, nu de must.
Da, e un text destul de, pasajul acesta destul de controversat din perspectiva aceasta a identificării vinului. Ce tip de vin? Da, în textul grecesc avem termenul oinos, care de regulă e tradus cu vin, dar poate însemna și must la un moment dat. Și acum întrebarea este, a fost vin alcool sau vin proaspăt, rodul viței, care nu s-a alcoolizat? Acum sunt în ediția Cornilescu, avem versetul 10, nunul sau cumva administratorul acel Arhitriclinos nu era naș, așa cum își murși în chipie.
Asta vreau să eu să zic.
Era organizatorul nunții, așa cum mergi la un restaurant, de exemplu, și patronul, el face mâncare.
Managerul,
da, deci nu vorbim de naș. Nu înseamnă acest lucru, dar să nu fie confuzie. După ce Hristos transforma apa în vin și e servit vinul, spune orice om pune la masă, spune ginerului, orice om pune la masă vinul cel bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Expresia au băut bine, metusco în limba greacă, foarte multe traduceri, mai pe ideea după ce s-au îmbătat. Găsim traduceri în limba engleză, destul de frecvent aceasta, s-au îmbătat. Acum și lexicoanele, acest metusco din greacă s-au îmbătat, însă există și sensul de s-au săturat. Și acum, dacă sunt cele două sensuri...
Pe care le alegi.
Da, într-adevăr, dacă ne facem un studiu lexical și studiem acest metusco în scrierile nou testamentare, în scrierile ioanine sau... Deci vorbim că apare frecvent acest sens de îmbătat, da? Și când vorbim de cei care au beți, același termen, dar apare și cu sensul de sătul. Acum, dacă avem cele două sensuri semantice pe care le alegem aici, nu ne-ar conveni, pentru că nu susținem consumul de băuturi alcoolice, ne-ar conveni să fie must, nu vin. Acum nu putem să negăm faptul că în popor Israel se consumă alcool, însă foarte mulți dintre cititorii de astăzi nu înțeleg cum se consumă alcool și își închipui că oamenii stau prin șanțuri ca astăzi, nici pe departe. Când consumau vin, de obicei la mese, cel puțin chiar și în zona greacă, care nu aparțea, nu era poporul Dumnezeu acolo, știu că Aristotel spune la un moment dat că nu este, atunci când făceau un pansament gastric, foloseau o măsură de vin dulce, must, spune Gleucos, spune Aristotel, și două măsuri de apă ca un pansament gastric. Iar când stăteau la o spețe, consumau vin, alcool, dar la fel, o treime vin și două treimi apă, doar pentru savoare îl consumau, nu pentru a se îmbăta, pentru că spunea Aristotel, Socrate spunea de asemenea, nu este demn pentru un bărbat să se amețească. Adică să nu ne închipuim că acești oameni erau atât de dați desfrâului, așa cum găsim în alte civilizații sau, mă rog, așa cum pe la noi, pe la român, se mai poartă treaba aceasta. În acest context, vorbim de faptul că izraelizii consumau alcool, Pavel spune, adică nu trebuie să nu observăm că în Corinteni Pavel spune că unul vine beat la biserică, în 1 Corinteni 11, altul flămând, altul beat. Exista din nefericire acest lucru și Pavel le spune nu vă îmbătați de vin. Dacă spune nu vă îmbătați, înseamnă că poți consuma vin, dar să nu te îmbeți. În altă parte, Pavel spune fiți treji. Acolo sober este în limba engleză tradus acel cuvânt, care înseamnă prin fii lucid, cu mintea trează, adică să nu fii amețit. Asta e foarte important. Acum, când venim la Hristos, eu aleg să cred, aleg sensul semantic de după ce s-au săturat, nu s-au îmbătat, pentru că nu văd pe Hristos făcând vin alcool. Mai ales că acest semn a fost primul dintre semnele pe care le-a făcut. Vorbim și de un început al semnelor sale. Și nu-ți începi slujirea publică și minunile cu hai să fac alcool. Ce mai degrabă aici este o participare a lui la nuntă, nu ca oficiant, ci ca invitat, și cu consfințirea faptului că este bună căsătoria. Dar eu nu văd pe Hristos creând vin pentru ca oamenii să se îmbete, ci mai degrabă este un vin nealcoolizat. Pentru că, cel puțin, câmpul semantic al verbului mi oferă această posibilitate și nu văd faptul că Hristos, de exemplu, pe cruce a refuzat oțetul, care era tot un alcool pentru amorsirea Scripturii, a refuzat, n-a consumat și nu-l văd pe pur și simplu. Ideea de abstinență este foarte prezentă în Sfânta Scriptură. Chiar dacă găsim și pasaje unde se spune să nu vă îmbătați, unde nu găsim o interdicție clară a consumului, dar abstinența e cea mai potrivită. Cum spune Pavel, mă portați pe cu trupul meu. Și cred că eu nu văd personal, nu văd cum Duhul Sfânt poate comunica unui om mesajul lui Dumnezeu, pentru că prin mintea noastră, nu? Unui om care are creierul împovărat cu cele mai infime cantități de alcool, tutun sau alte produse, acestea halucinogene sau eu știu, și alte produse nepotrivite, droguri ușoare, nu mai spun de alea complicate.
Tot în același registru, de unde reiese din Scriptură, ești rugat să oferi o referință biblică că preoții Nadab și Abihu s-au îmbătat. Există un astfel de verset în Scriptură? Telespectatorul nostru continuă mesajul și el sună în felul următor. În Biblia mea scrie că au adus foc străin în cortul întâlnirii. Deci Nadab și Abihu că s-au îmbătat.
Da, motivul pentru care ei au fost arși, ei a fost că au adus foc străin. Dar acum întrebare, de ce au adus foc străin? Dacă ne uităm la versetele de dinainte de acest episod, deci
spune-ne unde este.
În Cartea Leviticul, capitolul 9, versetele 22 la 24, ni se spune că după ce Moise și Coarna au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, spune că slava lui Dumnezeu s-a arătat peste cort, sunt întregului popor, un foc a ieșit dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile, tot poporul a văzut, lucrul acesta au scos strigăte de bucurie și au aruncat, mă rog. Iar când vorbim despre ce se întâmpla în cortul întâlnirii, sfeșnicul a fost aprins cu foc de la Dumnezeu pe altarul tămâierii, era tămâia care arda permanent cu foc de la Dumnezeu și Nadab și Abihu au adus foc străin. De ce au fost nevoiți să aducă foc străin? Logica e foarte simplă. Înseamnă că focul care a venit la Dumnezeu a fost lăsat să se stingă, a fost o neglijență. Și din ce cauză s-a întâmplat această neglijență? Pasajul de după episodul arderii celor doi fii, nimicirii, începând cu versetul 8 din capitolul 10, spune așa, Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, să nu beți vin, nici băutura amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică pentru urmașii voștri ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt. Ce este necurat, de ce este curat și să puteți învăța pe copiii lui Israel toate legile pe care vi le-a dat Domnul prin Moise. Acest îndemn este dat imediat după episodul cu fiii săi arși. Și este evident, adică nu ne putem, e incontestabil faptul că ei au neglijat și focul s-a stins pentru că erau beți. Fiind beți, n-au mai făcut discernământ între sacru, profan, că aveau porunca să nu lasă să stingă focul, să întreții focul, să pui mereu tămâie după ce se va arde, adică un de lemn pentru sfeșnic. În acest context, fiii săi au fost nimiciți pentru că au fost beți și primesc porunca voi să nu consumați acest lucru. Și este legat de
episodul respectiv.
Da, evident, evident. Adică incontestabil în context.
E o întrebare generoasă, cea pe care urmează să ți-o citesc. Dacă doriți, vă rog să îmi spuneți câteva lucruri despre venirea lui Mesia și despre învierea morților. Nu e atât de mult o nedumerire cât telespectatorul nostru își dorește așa, o prezentare probabil al aspectelor esențiale când vorbim de devenirea lui Iisus, a lui Mesia și despre învierea morților.
Dacă ne uităm în Ioan 5, chiar cu versetul 25 spune la un moment dat, adevărat, adevărat vă spun, Iisus însuși spune, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Și deja am avut o anticipare, dacă ne uităm la nu doar învierile Lazar, am spus fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain, vorbim la un moment dat și de ce ca înviere la moartea lui Hristos și o garanție că el va învia și este o anticipare a învierii generale de la sfârșitul timpului. Și Pavel ne spune în 1 Corinteni 15, dezvoltă destul de mult apostol Pavel faptul că va fi o înviere. Cei care au murit vor învia nesupuși putrezirea, cei care sunt în viață, trupul se va îmbrăca în neputrezire, cum spune Pavel, iar învierea lui Hristos este garanția cea mai puternică a faptului că și noi vom învia. Mai ales acolo se strecurase în Corint îndoiala în privința învierii și Pavel e destul de deranjat și spune, Doamne, dacă doar pentru această viață ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, pentru că miza credinței nu e doar credința asta pe pământ, este să terminăm atât cu această viață care își are finalitatea în moarte și prin credința în Hristos cine crede în El are viață veșnică și chiar dacă ar fi murit sau va muri, va trăi, spune Hristos Marte în Ioan 11, adică vorbind de perspectiva învierii la vremea sfârșitului a tuturor celor care vor crede în El, vorbind de învierea pentru veșnicie, că va fi și o înviere pentru condamnare veșnică, dar asta e altă poveste.
Dragi prieteni, misiunea de astăzi este una înregistrată, este un anunț pe care o să-l fac de mai multe ori în următoarele minute, în așa fel încât dumneavoastră să înțelegeți foarte bine cum vor sta lucrurile. Numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție în cazul în care vreți să ne adresați întrebări, ne puteți scrie la 0751 400 300. Însă răspunsurile nu le veți primi în această emisiune, ci le veți primi în ocaziile viitoare. Aveți de asemenea adresa de e-mail florin.matei@ronsperanța.tv.ro. Alături de noi în această ocazie este pastorul Marius Mitrache. Marius, Luca 16 cu versetul 22, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. La ce se referă această expresie, sânul lui Avram? Există vreun corespondent pentru el astăzi sau este doar o expresie pe care o întâlnim în această parabolă?
Este o expresie pe care o întâlnim în această parabolă și era și o expresie în gândirea iudaică. Sânul lui Avram era mai degrabă un loc, nu, să nu ne închipuim că Avram e atât de mare încât
încap
toți. Da. Și Avram este mort. Nu, evreii aveau, dacă citim Evanghelia, aveau o expresie favorită. Noi suntem fiii lui Avram și considerau că simpla lor descendență din Avram le asigură mântuirea și cumva expresia sânului Avram era locul, starea în care vor fi cei care vor muri, dar stare de bine. Acum este o pildă foarte clară, deși mulți contestă caracterul parabolic al acestui pasaj, pentru că găsim un nume propriu acolo, da, nu apare în text cuvântul parabolă în textul propriu zis, dar găsim și pilda fiului risipitor, nu apare textul parabolă acolo, pildă și totuși privi ca o pildă.
O interpretăm așa, da.
Da. Este un calup mai mare de pilde și cuvântul pildă apare doar la pilda cu oaia pierdută. Atât. Cu banul nu apare cuvântul pildă, dar tot e pildă, pentru că noi știm că e pildă. Mai apare pilda ispravă cu credincios, nu apare cuvântul pildă, dar noi privim că e pildă. Și prin urmare și asta tot pildă este, da? Dar în niciun caz nu vorbim despre un fapt real sau despre un loc real, pentru că dacă ar fi așa, eu aș avea mari dubii cu privire la justețea deciziilor divine. Păi cel bogat, că înțeleg că a fost nemilos față de Lazar și nu prea l-a omenit. Lasă de acolo, să-l lingă câinii, să, mă rog, și doar cu frimituri se mulțumea și el. Dar Lazar pe ce bază intră însă în lui Avram? Că nu se spune că Lazar era neapărat un om credincios, era doar sărac. Și mai ales argumentul pe care Avram în pildă îl dă, tu ți-ai luat, aduți aminte, spune bogatul, tu ți-ai luat în această viață lucrurile bune, iar Lazar și-a luat pe cele rele. Păi dacă asta este criteriul după care noi vom fi mântuiți sau pierduți, dacă o duci mai binișor în viață, mai bine în viață, înseamnă că vei fi sigur pierdut. Și dacă ești vai de capul tău amărât, înseamnă că sigur vei mântuit. Eu mă îndoiesc că aceasta e realitatea etică și morală în principiile lui Dumnezeu, pentru că logic, vor fi și oameni bogați, foarte bogați, dar care au fost credincioși și sunt credincioși și vor fi mântuiți, cum și oameni foarte săraci, chiar foarte săraci, dar care n-au nicio legătură cu Dumnezeu și n-au niciun pic de etică sau morală în comportamentul lor și nu vor fi mântuiți. Asta nu mă face, adică nu, în sărăcie nu e o virtute. Mm-hmm. Da, nici dacă îți dai toată averea săracilor, cum spune Pavel, dacă îți dai toată averea săracilor, dar o faci fără dragoste, doar pentru imaginea publică, tot nu e o virtute, așa că nu e problema asta. Ce mai degrabă este o pildă ce ne oferă o morală. Și dacă va învia cineva din morți, tot nu îl vor crede. Dovadă că în Ioan întâlnim învierea unui Lazar din morți și nu l-au crezut. Din contră, chiar au încercat să-l omoare și pe el și pe Iisus, că era cea mai... una dintre cele mai puternice dovezi ale mesianității lui Hristos, dar în niciun caz. Și închei doar cu un text din Isaia 63, care mi se pare foarte important, versetul 16 din Isaia 63, spune Isaia la un moment dat lui Dumnezeu, totuși tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, Israel fiind Iacov. Adică mi se pare foarte dubios cum Avram, dacă ar trăi într-o lume a raiului și cu Iacov, dar Avram, că despre el nu-l cunoaște pe Isaia, un profet al lui Dumnezeu credincios, dar cunoaște pe bogatul acela care a fost necredincios. Mi se pare dubios. Uh-huh. Dacă spune că Avram nu ne cunoaște, înseamnă că Avram nu trăiește și nici Iacov. Ei sunt morți. Foarte clar.
Am un text care tot revine vorbind de telespectatorii diferiți. Adică nu vorbim aici de o singură persoană. E o întrebare pe care ți-am adresat-o și ție și am adresat-o și domnului pastor Valeriu Petrescu. Tu sigur ai răspuns la ea, la întrebarea asta. Ioan capitolul 14, cu versetul 2. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ideea aceasta de pregătire a unui loc sau ideea aceasta că sunt multe locașuri, la ce anume se referă și de ce durează atât de mult construcția?
Dacă deja sunt locașuri, nu mai trebuie să se construiască nimic. Acolo e terminul monai, locașuri, dar când spunem...
Miti, spune așa, mă duc să vă mai pregătesc un loc, deci sunt locașurile, dar e nevoie totuși de o construcție suplimentară, că se pare că nu-i loc
e
pentru
clar
toți.
Că pregătirea locului nu se referă la o altă construcție în afară de cele care sunt, ci se referă la pregătirea dreptului de a fi acolo. Mă duc să vă pregătesc un loc, este cuvântul topos. De ce să vă pregătesc? Dacă ele sunt acolo deja, ce să, să vă mai pregătesc? Ci să vă pregătesc dreptul de a locui acolo. Și pregătirea sau procesul pregătirii acelui loc de a sta acolo, de a fi cu el, începea de acum. Vorbind de Ioan 14, Iisus deja își începea drumul lui, vorbind de arestare, vorbim, sau întâi vorbim de Ghetseman, da? Momentul când, de chin. Vorbim de arestarea sa, vorbim de suferințele sale, vorbim de răstignire, de moarte și de înviere și de mijlocirea în ceruri. Sunt etape în tot procesul acela al pregătirii unui loc. Pentru că Dumnezeu ne poate lua acolo direct dacă nu avem parte de pregătirea aceasta și noi înșine suntem pregătiți la nivel spiritual pentru acel moment. De aceea aici nu vorbim de pregătirea unor locuințe, ele sunt deja acolo. Cum vor fi ele? Avem nevoie de locuințe și aici o discuție. Dacă trăiești veșnic, va fi veșnic, lumină, nu se mai e nevoie de somn, nu se mai fură deloc. mai ferestre acolo, mai nevoie de uși, de clanță, de încuietor, de iale, de... Bă, nu știi cum va fi, clar.
Ceea ce ochiul n-a văzut.
Noi avem niște o tehnologie analogică cu cea de pe Pământ. Adică noi gândim analogic. Pentru că nu avem alte realități la care avem acces decât cele de pe Pământ. Și noi sublimăm ceea ce pe Pământ. Te găsim la cele mai frumoase lucruri posibile pe care ne putem închipui. Dar va fi ceva cu totul diferit față de ce ne închipuim. Dar pregătirea locului nu se referă neapărat la spațiu, ci la pregătirea dreptului de a locui acolo. Tot procesul mântuirii, repet, suferințele sale, jertfa sa, moartea, crucificarea, moartea, învierea și mirocerea din ceruri fac parte din procesul pregătirii locului nostru în ceruri.
O întrebare, cea care urmează oricând dificilă, pentru că de fiecare dată întrebările care fac parte din segmentul ăsta sunt dificile. De ce a îngăduit Dumnezeu ca Ioan să fie decapitat de Irod sau Pavel de Nero?
Nu știu, asta e treaba lui Dumnezeu. Biblia nu ne spune, pot să doar așa ca o ipoteză, dar nu am documentare biblică, n-am nicio informație biblică. Dacă ne uităm în Evanghelii, Ioan a fost o persoană foarte respectată în poporul Israel. Până și liderii, farisei, cărturarii, saduchei, îl apreciau foarte mult pe Ioan. Atât de mare a fost impactul lui Ioan în popor, încât au crezut chiar că este Mesia. Să nu uităm că Ioan venea după un vid profetic de aproape jumătate de mileniu. Între el și Maleahi au fost 420 de ani. Și când el vine, mai ales cu profilul unui profet vechi testamentar, era Ilie care trebuia să vină, impactul a fost foarte important, foarte mare. Și mulți au crezut că este Mesia. Și Ioan spune, nu sunt eu acela. Nu sunt eu. Acum, dacă ne uităm în Evanghelie, a fost o concurență nu între ele și Iisus, între ucenicii lui Iisus și ucenicii săi. La un moment dat, ucenicii lui Ioan a fost chiar invidioși pe faptul că Iisus botează mai mulți cu ucenicii săi decât el. Și Ioan intervine și le spune, eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. Asta e foarte important. Și mă întreb dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit decapitarea lui Ioan, dacă nu cumva cei din popor ar fi fost polarizați între Ioan și Iisus. De aceea cred că Dumnezeu îngăduie de multe ori astfel de lucruri care sunt pentru binele mai mare al bisericii. Ioan, cu siguranță, că și-ar fi dorit să participe și să fie martor la ce face Hristos. Dar eu sunt convins că a primit cu bucurie, el chiar spune, bucuria mea este deplină să-l văd așa. Și a primit cu bucurie, deși n-a fost ușor, el avea 30 de ani. Era doar cu 6 luni mai mare decât Domnul Hristos. Era un tânăr. Un tânăr care spera să vadă era Mesia, adică să vadă pe Iisus cum lucrează, dar Dumnezeu așa a hotărât. Putem vorbi, am dat exemplu, Iacov și cu Petru. În situații similare, Iacov este decapitat sau omorât cu sabie, pardon, Petru este salvat miraculos prin Îngerul lui Dumnezeu. De ce angă de Dumnezeu? Doar în planul lui știe acest lucru, noi doar putem să acceptăm planul său și să mergem pe credință, nu prin vedere și prin demonstrație. Adică, vorba latinilor, credo ut intelligam, cred pentru a înțelege. E cel mai bine. Credința trebuie să primeze în aceste probleme.
Doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi este una înregistrată, însă vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon pentru ca dumneavoastră să ne scrieți întrebările dumneavoastră, 0751 400 300. Vă vom oferi răspunsuri la întrebările pe care ni le trimiteți acum în edițiile, în întâlnirile noastre viitoare de aici, de la vremea întrebărilor. Marius, Luca 11 cu versetul 13, eu am deja Biblia deschisă aici, deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, cel din ceruri, vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cum adică să cerem Duhul Sfânt? Ce rost mai are să mai cer Duhul Sfânt când tu deja ai primit Duhul Sfânt în clipa în care te-ai născut din nou sau te-ai întors la Dumnezeu?
Da, cred că aici ar fi bine să explicăm puțin acest proces al sfințirii noastre, al transformării noastre. Când vorbim despre Duhul Sfânt, despre care noi credem că este o persoană din Trinitate, aici nu merge ideea îl avem sau nu îl avem. De ce spun acest lucru? Conceptul de relație este foarte important. Dacă vorbim despre relația cu partenerul de viață, soț-soție, deși sunt două ființe, două persoane clare, Dar relația poate să fie superficială sau mai profundă, până la o relație foarte strânsă, ca o alipire, așa cum spune Geneza, nu se va lipi de soția, dar vor fi un singur trup. Relația cu Dumnezeu în aceeași termen trebuie să fie gândiți. Relația poate fi una superficială sau una profundă. Modul în care noi primim Duhul Sfânt sau ne lăsăm conduce Duhul Sfânt depinde foarte mult de cât de departe vrem să mergem în relația cu Dumnezeu. Cu cât ne deschidem viața mai mult în fața lui Dumnezeu, cu atât Duhul Sfânt are impact mai profund în viața noastră. Ideea aceasta de a primi Duhul Sfânt mai mult sau mai puțin, pentru mulți pare o chestie foarte cantitativă, ca și când ai un pahar, o cană și pui puțin sau mult. Duhul Sfânt nu este un lichid, nu este un material, nu este ceva ce primim puțin sau mult în funcție cum cerem. Nu, vorbim de relație aici. Și în acest context apare și un alt element, ideea de rol specific al Duhului Sfânt în ceea ce privește impactul în viața noastră. La ce mă refer? Da, când vorbim despre convertire, da, în momentul botezului, când e clar că fără Duhul Sfânt nu-l faci. Bine, poți face botez formal, dar când vorbim despre dorința de împăcare cu Dumnezeu, de mântuire, orice simțământ bun de la Dumnezeu este. Doar Duhul Sfânt ne animă să dorim binele, pentru că altfel nu este niciun om care să-L caute cu tot dinăuntru pe Dumnezeu, spune Pavel. Însă, dincolo de acest moment incipient, dacă nu creștem în relație, e dificil, pentru că în relația cu Dumnezeu nu există platou. Crești, e platou și mergi. Nu, ori creștere, ori coborâre. Platou nu există. De aceea, când vorbim despre relația cu Dumnezeu, înseamnă mai mult și tot mai mult. De aceea, Duhul Sfânt, pe măsură ce noi ne apropiem mai mult de Dumnezeu și ne deschidem mai mult, are impact în viața noastră mult mai mult. Și, cu alte cuvinte, primim mai mult Duhul Sfânt. De aceea, nu e niciun conflict între acest verset și ideea că noi primim Duhul Sfânt la botez, în sensul că noi, oricum, suntem mânați de Duhul Sfânt să ne pocăim.
Marius, că tot vorbim de posibile contradicții. Psalmul 104, versetele 5 și 6. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui și niciodată nu se va clătina. Tu îl acoperisești cu adâncul, cum l-ai acoperit cu o haină, apele stăteau pe munți. Aceasta este o referință și mai am încă una dintr-un text cunoscut pentru cei care cercetează Scriptura. E vorba de 2 Petru capitolul 3. Cu versetul 10, eu citesc ultima parte, tupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Există vreo contradicție între cele două versete? A doua întrebare, cum explicați că pământul va arde? Și a treia întrebare, cum se poate explica Psalmul 104 cu versetele 5-6 pe care tocmai le-am citit?
Da, acum dacă ne uităm în Psalmul 104, observăm aici descrisă, mă rog, puterea lui Dumnezeu de creator și dacă vorbim și de, mă rog, apele stau pe munți și o aluzie la potopul lui Noe care a acoperit tot pământul cu apă, practic este invocarea atotputernicii lui Dumnezeu care a creat pământul și el cumva controlează tot ce se întâmplă pe pământ. Da, și cu alte cuvinte, nimeni nu poate distruge. În acest context vedem această, nici atunci nu se va clătina, pentru că Dumnezeu ce a creat rămâne neclătinat, dar spune Dumnezeu în Evrei, voi mai clătina pământul încă o dată. Adică nu e o contradicție, pentru că acolo în 2 Petru vedem intervenția lui Dumnezeu. Adică aici ideea psalmistului este că pământul nu se va clătina din alte motive decât dacă Dumnezeu, care este creatorul, așa cum l-a făcut, îl și va desface. Și dacă ne uităm, plăgile de la vremea sfârșitului sunt un revers al creației, desfacerea creației. Nu e o contradicție, pentru că până la urmă vorbim despre un moment escatologic când Dumnezeu va trebui să refacă pământul și pământul care va arde, putem merge pe ideea de mediu antropic sau unde a atins păcatul, acolo focul este și ideea de curățire, de purificare, astfel încât pământul să fie refăcut pentru noua creație. Am văzut un cer nou, un pământ nou. Dar pământul nou nu înseamnă neapărat o altă planetă, ci pământul refăcut, da? În sensul acesta. Cum e omul nou, e același om biologic, dar vorbim de un om nou la nivelul concepției, la nivelul gândirii, la nivelul relației cu Dumnezeu, la fel și pământul este o altă creație. Dar nu văd o contradicție. De fapt, eu nu văd în toată Biblia contradicții. Sunt doar contexte diferite, cu nuanțe diferite și trebuie să abordăm foarte atent aceste probleme.
O altă întrebare. Este păcat să-ți fie frică?
Depinde ce tip de frică. dacă vorbim de frica în relația cu Dumnezeu, e un păcat, pentru că asta trădează necunoaștere și Adam și Eva s-au temut de Dumnezeu, dar care este cauza fricilor? Păcatul care s-a interpus între ei și Dumnezeu. De aceea spune la un moment dat Ioan, în dragoste nu este frică, căci Dumnezeu este dragoste. Dar dacă vorbim de, eu știu, fobiile noastre zi cu zi, unii oameni au claustrofobie, sau au, eu știu, agorafobie. Da? Bănuiesc că cei care ne ascultă înțeleg, da? Teama de spații înguste, teama de mulțime, de, mă rog, aglomerații, teama de insecte, de păianjeni. Nu cred că cineva care are această fobie de aceste elemente, fiecare putem să identificăm cel puțin o fobie în viața noastră, înseamnă că te să simți vinovat spiritual, că nu ești curajos, că n-ai... Nu cred că asta e intenția. Găsim în cartea Apocalipsa că despre fricoși, necredincioși, partea lui Seiazul. De acolo frica este în contextul în care rămășița este urmărită de sistemele politico-religioase fiare de la Dimineața Sfârșitului și încearcă să le impună un alt sistem decât cel biblic. Și din frică sau din teamă tu cedezi. În acest context frica este păcat, dar nu această frică, că na, poftim, sunt oameni care au avut traume în copilărie, i-a mușcat un câine, i-a tăbit un câine foarte rău și au rămas cu această spaimă. Poți să-i spui, domnule, ești spiritual. Da, poate dacă cineva te amenință cu niște câini ca să trage credință, atunci da. Poate deveni păcat pentru că cedezi. Dar în niciun caz nu vorbim de aceste temeri de zi cu zi. Nu cred că trebuie să... Unii oameni se tem de întuneric, de exemplu. Știți că era o vorbă, temerea de întuneric nu este că e singur întuneric, ci că mai este cineva cu tine pe acolo și nu știi cine este. Cam asta e ideea. Nu cred că trebuie să ne simțim vinovați că avem aceste fobii la un moment dat. Absolut deloc. Copilul este frică, nu copilului. Îl cerți pentru că este frică și se simte în nesiguranță dacă nu este părintele cu el? Nu, pentru că îți dai seama că este imatur, este în creștere. Noi suntem niște copii în raport cu Dumnezeu și avem nevoie de protecția Lui. Dar atunci când se pune în balanță credința asta, atunci da, avem curaj. Eu cred că Dumnezeu ne dă curaj atunci când se pune prima credință. Dar nu trebuie să acum să ne simțim cumva în pericol de a pierde mântuirea pentru că avem niște fobii de astea. Da. Adică nu văd că la judecată Dumnezeu spune ai avut aranofobie, frică de păianjen, gata, nu ești mântuit. Sau ai avut agorafobie, nu gata, sau nu cred. Uh-huh. Dumnezeu este mult mai milos față de noi decât suntem noi unii față de alții.
De ce îi se spune lui Iisus fiul omului? Este o altă întrebare pe care noi am primit-o.
Pentru că era un fiul al omului, clar că această expresie o găsim și în Daniel 7, unde ni se spune că la cel îmbătrânit de zile a înaintat cineva care semna cu un fiu al omului, care clar se referă la Hristos și descrie momentul când Hristos își începe judecata de cercetare, când merge la tronul Tatălui, da? Și acest titlu este folosit de el pe pământ. E adevărat că mulți nu luau neapărat sau nu luau neapărat ca fiind expresie din Daniel, dar nu întâlnim foarte des în dreptul altor oameni acestă, doar în dreptul lui Ezechiel întâlnim această formulă. Dumnezeu îi spune tu fiul al omului, vizu și mă rog să vezi, da, dar cam asta este ideea.
Marius, Exod capitolul 4 versetul 24. În timpul călătoriei într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Întrebarea pentru tine este aceasta: Dumnezeu îl trimite pe Moise la Faraon pentru eliberarea evreilor. În acest context, cum interpretați acest verset?
E destul de... pare complicat, dar nu e de complicat. Noi știm că din vremea lui Avram, Dumnezeu a poruncit lui Avram și tuturor celor ce erau de parte bărbătească să se taie împrejur. Era circumcizia care era semnul apartenenței la poporul lui Dumnezeu și orice era obligația oricărei familii ca să-și circumcidă copilul, dacă era de partea bărbătească, în ziua 8-a a vieții sale. Acum, Moise, când a fost în Madian, el a avut doi copii și unul dintre ei era netăiat împrejur. Și Dumnezeu l-a trimis. Acum nu știm motivul. Este posibil ca Sefora, soția sa, să nu fi fost de acord, să i se fi părut poate un act crud, pentru că vorbim de un copil de 8 zile să-l tai împrejur și nu era atât de confortabil. și Moise să fi cedat insistențelor ei. Dar când la sfârșitul Dumnezeu să meargă să libereze pe Israel, este foarte important. Moise se prezenta în fața poporului, mai ales că inițial trebuia să-și ia soția cu copiii, că au plecat împreună. Nu se putea prezenta în fața israeliților care respectau această regulă, tu având, ca lider, având copii necircumciși. Pe de-o parte, pe de altă parte, Dumnezeu nu putea proteja, vorbind de plăgi pe care nu Moise le-a adus Dumnezeu, nu-l putea proteja câtă vreme una dintre poruncile exprese ale Dumnezeu erau nerespectate de însuși Moise. Îți pierde toată autoritatea și nu era protejat. Adică asta mi se pare foarte important, mai ales ca lider, tu nu poți să conduci poporul câtă vreme tu nu respecti una dintre poruncile lui Dumnezeu. În acest caz vorbim de circumcizie. Și în acest context îngerul a ieșit înainte așa amenințător, pentru că el n-a fost o greșeală. Cu bună știință el nu a tăiat împrejur copilul. Adică să nu ne închipim că Moise a uitat. Dar probabil că, deși Madian, Ietro, care era din Madian, da, din, tot rudă cu Avram, urmașii lui Avram din Chetura, poate că n-au moșinit această idee a tăierii împrejur. Nu știm care a fost ideea. Cert e faptul că a fost nevoie de acest lucru și apoi spune că îngerul a stat în pace.
Ioan capitolul 20, de la versetul 5 la versetul 8. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care era după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese, cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Sunt mai multe întrebări aici. Ce anume a văzut celălalt ucenic, adică cel din versetul 8, de a văzut și a crezut? Ce anume l-a impresionat de i-a întărit credința? Și o altă întrebare pe care tu ai primit-o este: de ce fâșiile de pânză erau jos? Și de ce era făcut ștergarul sul și pus într-un alt loc singur? În ce constă importanța acestei descrieri din versetul 7?
Acum nu cred că ștergarul și fâșiile sau locurile diferite în care i-au puse au vreo relevanță foarte mare, ci mai degrabă este un pasaj descriptiv. Ioan descrie ce a văzut. Iar versetul 8 este o dovadă clară internă că cel care a văzut și a crezut era tocmai scriitorul Evangheliei. El nu descrie ce a trăit Petru atunci. Nu, descrie ce a trăit el. Și asta e foarte, deși vorbește la persoana a treia despre el, ceea ce pentru unii ar fi în regulă. Domnule, e psihologic, nu prea când vorbești la persoana a treia despre tine, atunci ai o problemă. Nu. Ioan, fiindcă își scrie Evanghelia pentru publicul larg, nu folosește persoana întâia. Da? Singular. Dacă spune că a văzut și a crezut, el descrie ce a trăit el atunci, foarte clar. El nu putea descrie ce a trăit Petru atunci. Că dacă el știa ceva, scria și că Petru a văzut și a crezut și Petru. Dar dacă noi n-am luat în calcul această idee că Ioan se descrie pe sine aici, atunci Petru de ce n-a crezut? Înseamnă că doar Ioan a crezut? Nici pe departe. Și Petru a crezut. Numai cu, repet, Ioan descrie ce a trăit el. De aceea, pentru mine, această versetul 8 este dovada internă că Ioan este scriitorul Evangheliei care poartă numele, că sunt mai multe ipoteze în teologie, și el descrie o stare pe care a trăit-o, dar nu neapărat că a crezut pentru că a avut niște fâșii pe acolo. A avut fâșile, dar nu poziția fâșiilor, prosopul sau asta, ceva nu mi-a fost acolo care l-a făcut să creadă. Nu. El descrie că a crezut. A crezut vestea pe care Maria le-a zis că Iisus a înviat.
Și n-ar trebui, spui, să căutăm semnificații spirituale în... Nu,
este un pasaj descriptiv. Este un pasaj de... Arată mormântul gol. Asta este mesajul. Mormântul este gol. Și oricum vestea s-a adus în cetate, soldații romani au adus vestea că Iisus a înviat, numai că au fost plătiți să spună că, de fapt, au venit îngerii și au furat trupul lui Hristos. Deși nu puteau câțiva să răstoarne piatra aia cu sigilul roman pe...
Tot în capitolul 20 aș vrea să rămânem, pentru că versetele 22 și versetele 22-23 ne interesează. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate, și celor ce le veți ține, vor fi ținute. Putem vorbi aici de o succesiune apostolică? Dacă nu, cum interpretăm noi acest text?
În niciun caz nu vorbim despre o succesiune apostolică. Dacă merge pe această idee a succesiunii apostolice, adică cuile veți ierta, vor fi iertate, mă rog, celor ce le veți ține vor fi ținute. Întrebarea mea este dacă se referă doar la apostoli sau la toți oamenii care vor face parte din poporul Dumnezeu. Se aplică doar la apostoli? Dacă se aplică doar la apostoli, atunci și Duhul Sfânt a fost doar de apostol primit, noi nu am primit Duhul Sfânt. Și apoi versetul 21 mi se pare foarte important. Când s-a arătat Iisus, le-a zis pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Această trimitere este valabilă doar în dreptul ucenicilor sau este valabilă în dreptul întregii biserici? Dacă ne uităm în Evanghelie, în special Matei 28, în Marcu 16, noi credem și nu există îndoială și nu există discuții între confesiuni că această trimitere apostolică sau trimitarea lui Hristos este valabilă pentru orice creștin. Prin urmare, dacă Iisus nu-i trimite doar pe apostoli, ci și pe cei ce vor crede prin apostoli, îi trimite la fel ca să ducă mesajul Evangheliei cât mai multor oameni, atunci de ce am luat aceasta pentru toți oamenii, iar iertarea aceasta ar fi valabilă doar pentru apostoli? Asta pe de o parte. Pe de altă parte, ar trebui să vedem în ce context vorbim despre iertarea păcatelor și ținerea păcatelor. Într-un context al spovedaniei individuale sau într-un context oficial în biserică? Pentru că avem tema iertării, o avem Matei 18, unde găsim repetată această idee a ținerii păcatelor și a iertării păcatelor. Dacă aici vorbim de ce veți lega pe pământ va fi legat, ce veți lega va fi dezlegat, și aici se referă la disciplina publică în biserică. Atunci când un frate păcătuiește, du-te la el și vorbește cu el, nu te ascultă, mai a 2-3 martori cu tine, nici de neascultă adun în fața bisericii, nici de biserică, atunci să-l excomunici. Și această decizie este recunoscută de Dumnezeu. Pentru că dacă vor fi adunați 2 sau 3 numele meu, vor fi în mijlocul lor, adică să se lege ceva, să iau decizie. E, dacă mergem în Ioan, eu cred că vorbim despre o iertare a păcatelor sau o păstrare a păcatului, ținerea lor, într-un context public, nici de, pe departe nu vorbim despre spovedanie sau confesiune, nici pe departe, pentru că așa ceva nu există în concepția biblică. Să vină cineva în fața mea să mărturisească păcatul pe care l-am făcut împotriva mea, poate. Da? Asta e altceva. Dar dacă a făcut un păcat care nu m-a afectat pe mine, un păcat al lui ascuns, nu este numai să se înjosească, să vină să-mi spună mie păcatul. Celui Dumnezeu trebuie să spună păcatul.
Domnilor și domnilor, la 0751 400 300 ne puteți trimite întrebările dumneavoastră, însă trebuie să rețineți faptul că emisiunea de față este una înregistrată, însă întrebările dumneavoastră nu sunt pierdute sau neglijate, ci le vom dezbate în edițiile viitoare ale emisiunii Vremea Întrebărilor. Marius, 10 minute mai avem din emisiunea noastră și mai avem întrebări. De ce a ales Prințul Universului, respectiv Domnul Iisus Hristos, să vină după 4.000 de ani de la creațiune? N-ar fi putut să vină după 6.000, adică pe vremea noastră?
Unii nu sunt de acord cu această idee de 4.000 de ani, pentru că nu sunt de acord cu ideea că Pământul are aproximativ 6.000 de ani. Deși, mă rog, unii părinți ai bisericii timpurii, cum ar fi Hipolit, și alții au mers pe ideea aceasta.
Tu îți dai seama că legat de ceea ce ai spus vom avea multe, multe întrebări.
Dar este o afirmație din Spiritul Profet, din Ellen White. Și Ellen White preia o concepție care exista în creștinism în general și eu nu resping total în ceea ce privește perioada în care există umanitatea. Dar ideea în sine ce a ales, păi spune Scriptura că la împlinirea vremii Iisus a venit pe pământ. Asta a fost decizia lui Dumnezeu în, eu știu, suveranitatea lui și prin profețiile pe care le-a făcut, pentru că în Daniel avem și timpul când se naște Mesia dat, în Daniel 9, și când s-a împlinit vremea, atunci Iisus a născut. Dacă ales Dumnezeu așa, nu cred că suntem noi mandatat să-i facem programul lui Dumnezeu. Cel puțin noi putem primi ceea ce El ne oferă, dar dacă așa hotărâ Dumnezeu, e treaba Lui.
Marius, Proverbe 26 e un verset pe care, sau sunt niște versete pe care le auzim adesea. Nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni și tu cu el, răspunde însă nebunului după nebunia lui ca să nu se creadă înțelept.
Acum, în literatura sapiențială, chiar și poetică, sunt foarte multe expresii sau cuvinte care pot fi înțelese greșit. E clar că aici nu vorbim special de persoanele care au anumite disfuncții la nivelul psihic. Nu vorbim de oameni cu patologii serioase care au nevoie de tratament psihiatric, în niciun caz. Acum, cum vă imaginați să ne luăm la harță cu un om care are probleme acestea pe stradă? În niciun caz, adică nu. Dacă ne uităm în literatura biblică, prin psalm mai găsim ideea, spune că nebunul spune în inima lui nu există Dumnezeu. Adică sunt oameni care îl contestă pe Dumnezeu, oameni care nu țin cont de nimic ce ține de viața normală, morală, spirituală. Și în acest context vorbim de oameni care nu gândesc, care pur și simplu dau la parte orice logică și pur și simplu aici în Proverbe, înțeleptul ne pune în fața două ipostaze, adică sunt momente când nu trebuie să răspunzi acestor oameni pentru că n-are sens, dar sunt și momente când e bine să răspunzi ca să nu creadă aceștia că sunt prea înțelepți. Și aceste momente doar cu mare atenție și cred că călăuzit de Dumnezeu le poți alege. Dacă, de exemplu, un astfel de om este foarte nervos și sunt oameni care pur și simplu, chiar în familia ta, pot fi oameni care să fie total împotriva credinței, n-are sens să te duci cu ei la harță. În general, cearta de vorbe, chiar Pavel spune lui Timotei de două ori, cearta de vorbe nu duce decât la pielea celor ce l-ascultă atunci când avem dispute ideologice. Dar sunt și situații când oamenii încearcă să ducă în teritoriul de credință și este bine să ne spunem punctul de vedere. Mai ales în discursul public. Da, sunt oameni care în mod elegant sunt împotriva religiei și unor ironic, sau de cel mai mult ironic, și ești chemat, ești obligat să dai un răspuns, așa cum spune Petru, să fiți gata oricând să dați socoteală pentru nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Acolo, expresia să dați socoteală este apologia în limba greacă, adică apologetica este o disciplină serioasă, adică trebuie să ai un sistem bine pus la punct, să știi cum să-ți aperi credința. Și noi am avut în creștinism la început, avem acei creștini apologeți, au fost și polemiști. Dar polemiștii, mă rog, acolo când te uiți, nu ești de acord de totul mereu cu ideea de polemist, că n-are sens să stârnești controverse, să atragi atenția asupra ta pentru ce. Nu, dar ideea de apologet este foarte potrivită în contextul, să spunem, apărării creștinismului și a valorilor creștine biblice.
Eu te ajut cu timpul. Mai avem 5 minute. Ioan 12, de la versetul 37 la versetul 40. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii și să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindecă. Vorbim aici de o predestinare în dreptul unei părți din publicul acesta, din auditoriul pe care Iisus Hristos l-a avut?
În niciun caz nu vorbim de o predestinare, pentru că dacă ne uităm în această evanghelie la început, în capitolul 2, chiar vreau să citesc, asta mi se pare foarte interesant, spune așa în versetul...
Cât cu cât, că am pierdut eu.
Ioan 2, versetul 23. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele Lui că își vedeau semnele pe care le făcea El. Dar Iisus nu credea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Aceștia nu credeau în Iisus datorită unor profeții împlinite, ci pentru că vedeau niște semne. Și rămânerea aceasta într-o împietrire și în neavansarea în cunoașterea lui Hristos, așa cum unii dintre ei au avansat, da? A dus într-un final ca nici măcar atunci când vedeau minuni să nu mai creadă. Așa cum spune aici în Ioan 12, măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Au început de la credeau datorită semnelor, acum nici măcar datorită semnelor nu mai cred în el. Și în acest context Dumnezeu îi lasă practic să suporte consecințele propriu alegere, adică când citim din Isaia, dacă ne uităm din Isaia 6, că de acolo citează Ioan, Dumnezeu nu i-a predestinat să nu creadă, să nu vadă, să nu înțeleagă, ci mai degrabă i-a lăsat să suporte consecințe. Dacă nu vreți, atunci vă las în plata voastră și voi singuri vă mințiți pe voi și ajuns să creezi o minciună până la urmă. Dar în niciun caz Dumnezeu nu împietrește inima, adică nu-l orbește pe om și apoi să-l acuze. Nu! Că spune, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, în sensul că a îngăduit ca ei să nu mai vadă la un moment dat. Vreți această viață? Continuați întreaba aceasta, în viața aceasta. Dacă ar fi așa, înseamnă că ei au trecut de un nivel acceptabil din punct de vedere spiritual. De aceea sunt oameni care pentru că e scris ca o lecție pentru noi. În ciuda unor dovezi biblice despre Dumnezeu, despre intenția Lui cu umanitatea, sunt oameni care pur și simplu nu văd altceva decât o invenție omenească și cred orice altceva în zona aceasta a spiritualității decât Scriptura. Preferă să meargă în zona orientală, în zona misticismului, în zona ezoterismului, dar nu Scriptura. Și în contextul Dumnezeu îi lasă liber, mergi pe drumul tău și vei ajunge nu foarte bine.
Marius, am ajuns la finalul unei noi emisiuni. Mă bucur că am fost împreună, mă bucur că ai fost alături de noi și sper cu ajutorul lui Dumnezeu și prin călăuzirea Duhului Sfânt fiecare dintre noi să creștem și să înțelegem cât mai bine Scriptura. Dragi prieteni, încheiem această emisiune cu gândul apostolului Pavel și anume pacea lui Dumnezeu să vă păzească inima și gândurile în Iisus Hristos. Toate cele bune!